Par darbībām, kas vērstas uz nacionālā, etniskā, rasu vai reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšanu, krimināllikumā ir paredzēta atbildība, un šādu nodarījumu izmeklēšana ir drošības policijas kompetencē. Otrdienas akcijā plakātos tika gan pausti apgalvojumi, ka notiek genocīds pret baltajām tautām, gan pieprasīts apturēt islāmu, gan uzsaukts Eiropa eiropiešiem Afriku afrikāņiem, gan citēti amerikāņu balto nacionālistu ideologa Davida Lēna 14 vārdi – kredo, ko pārņēmuši neonacisti. Arī drošības policija, kas savas kompetences ietveros monitorēja pasākuma norisi, uzskata, ka protesta laikā izmantoto dažu plakātu saturs ir vērtējums pretrunīgi. Tomēr krimināla procesi saistībā ar plakātos ietvertajiem saukļiem nav uzsākti. Tāpat drošības policija nav arī saņēmusi iesniegumus ar lūgumu izvērtēt protesta akcijā izmantotos plakātus. Tikmēr cilvēktiesība eksperts Artūrs Kučs, apskatījis pasākuma fotogalerijas, domā, ka pamats pārbaudei būtu. Paust viedokli par valdības lēmumiem sensitīvos jautājumos demokrātiskā sabiedrībā ir iespēja, taču vārda brīvība neesot absolūta, saka Kučs.
Cits jautājums, vai izmantojot šo protestu un paužot, netiek kaut kādā veidā pārkāptas tās robežas, kas arī ir, teiksim, vārda brīvības ieturos, teiksim, kurināts maids pret kādu reliģisko vai, teiksim, etnisko grupu. Pārskatot tos plakātus, daži no viņiem ir tādi, kas ir diezgan tuvu, es teiktu, naidu kurināšanai. Tā kā došiņi, kad es teiktu, ka tādai pārbaudai un tādai detalizētākai izmeklēšanai būtu pamats. Jā, vismaz jautāt, no kāds bija tas mērķis plakātiem, kur ir varbūt tieši norādīts uz melnsādas krāsas bēgļiem, lai gan mēs zinām, ka bēgļi ir ļoti dažādi arī Latvijā, ļoti dažādām valstīm, kuri, teiksim, varbūt tā, naidu kurināšana tieši islam ticīgajiem, tur ir tā robeža ir diezgan tuva, es teiktu.
Pasākuma organizētāju biedrības tevijas sargi pārstāvis Jānis Sils gan uzskata, ka rasistisku uzskatu paudējus rīkotāji bija spējīgi aizraidīt. Tiesa gan vairāki diskutabli saukļi silam neesot šķituši problemātiski.
Katrā ziņā tie plakāti, kas bija redzami, kas bija kaut kādā mērā nepieņemami vai kur varētu būt šādas te veida lietas, par kurām varētu pēc tam diskutēt, vai tur ir kaut kādi rasistiski motīvi vai kaut kas tam līdzīgs, nu. Tādas cik kārtības uzturētāji viņš pamanīja, tika arī lika novākt. Katrā ziņā par tiem plakātiem, par ko jūs runājat, baltiešiem, eiropiešiem, un turiet baltās rases genocīdu, tur es nu, gan nekādu ne nacionālu naidu kurināšanu, ne rasismu nesaskatu. Tas ir normāli, ka cilvēki vēlas aizstāvēt savu identitāti. Aicinājums apturēt genocīdu, manuprāt, nekādā veidā nav traktējums kā nacionālā naida kurināšana.
Nacionālās apvienības deputāts Jānis Domrava, kurš arī piedalījās piketā, nepiekrīt, ka pasākumā būtu daudz rasu vai nacionālo nesaticību veicinošu saukļu. Tāpat viņš neuzskata, ka viņa partija, kas aktīvi aicināja piedalīties pasākumā, tagad būtu publiski no neiecietīgiem viedokļiem jānorobežojas.
Manuprāt, apbūtais vairākums plakātu bija neintrau vai tieši saistībā ar šo valdības lēmumu vai vispārējo situāciju. Bija šie atsevišķi nepieņemamie plakāti, starp kuriem arī tā vēlāk varēja identificēt, vienkārši bija atnākuši provokātori. Piketa formāts vienmēr pieļauj iespēju, ka atnāks kāds provokātors, kurš būs atnesis kādu savu plakātu ar nepieņemamu vēstījumu, varbūt pārējiem pasākumu dalībniekiem. Es domāju, ka politiķu pienākums nav izvērtēt katru individuālo plakātu, kas ir bijis atnests vai nav bijis atnests, drīzāk ir jārunā par šo vēstījumu, ko pasākums kopumā nesa.
Jāpievilst, ka drošības policija pirms pasākuma tā dalībnieku aicināja uzvesties tā, lai neradītu ārvalstu medijiem iespēju atspoguļot Latviju kā valsti, kur atzimst fašismas vai radikālais nacionālisms. Šis uzsaukums gan nav līdzējis, jo tieši radikālie saukļi ir izcelti vairākās publikācijās par piketu. Ivo Leitāns, Latvijas radio.